dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë mbasi është edhe i pamundur, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thot se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonse ditët e fundit të shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale sipas tij kanë treguar se ajo është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar qytetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banor, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, do të thonë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si e shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit të çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në çështje janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë, këto janë dy faktorët përbashkët, por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë tregu që imunizimi kolektiv, jemi larg, është gati se i parëqëm, sepse në shumicën e shteteve që është bë imuniteti është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% popullatës janë prekur, pjesë tjetër është ende ndishme edhe ende ekspozushme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv, si që është pretenduat nga disa njerëz, edhe pse atë asë një shtetë në botë nuk e aplikon, sepse ka kostet jarëzakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk asesi nuk zënë tjetë në rendit ajo qasje, sepse shkon me jetë e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idet e disa shkencëtarëve, them, ose ideologëve të kësaj teorie.
Atërë ndërkohë është rritë edhe numri i vdekjeve në Kosovë, pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i përhapjes masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe secila komponent mendoj që është përgjegjës, se nuk është kohë e fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjegjës nga pak. Po faktor kryesor që kanë ndiku janë, domethënë, mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas 1 qershore është konsideruar se përfundoi koronavirusi dhe s'ka pas kur farë masë mbrojtëse. Në anën tjetër nuk ka pas kur farë mbikëqyrje të zbatimit masave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektoratet, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndiku në mënyrë të tërthërt në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndiku edhe kjo. Të janë gjithë faktor, po se cili do duhet a krynë të punën e vetë, populata të respekton masat, inspektoratit të imbikqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe populatës ende mendojnë 30% se është rënë, si pas hulumtime të fundit. Duhet këtë bashkëpunim politik për të adresu problemin në mes partive politike, dhe cilin e kemi po që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 mujë ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse i kemi për shembull 100 raste në ditë, tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum i ka mesatarisht diku 36 persona të kontaktit, atëherë kjo e bie që brenda ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësaj jashtojmë numrin e njerëzve që s'kan simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë udhtim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi me biletat të rezervuara për më kthy në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi e komplikon edhe i te kalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë bërë e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun Lulë Raka, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
Evropaelir.org.
Që nga fillimi pandemisë në Kosovë, në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhët u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Li Hajdarit.
Brikena Krasniqi, nën e dy djemve 10 dhe 4 vjeçar, thot se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qofë me familjarë ose me shëshnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në park, duke ju bo kretë vlerstimet, rivlerstimet të gjitho aktivitetit të mëndshëm, se në qëftët se ato mund të jenë batës të Covidit dhe për njëve ka qenë mjaft e vështirë stres.
Krasniqi thot se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thot se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe.